Dobré dopoledne. V Česku od úterý funguje pilotní verze COVID pasu, který by měl usnadnit cestování. Zároveň pro volný přístup nejen k turistice, ale i ke službám a do restaurací má podle ministerstva zdravotnictví postačit i jedna dávka očkování a 22 dní od jejího absolvování. Skutečně to stačí k bezinfekčnosti, nebo se takový krok může vymstít, jak upozorňuje například epidemiolog Rastislav Maďar? Neustoupila vláda opět tlaku veřejnosti po uvolnění a dovolených, nebo je naopak racionální vzhledem ke klesajícím číslům nákazy povolit cestování i návštěvu restaurace ještě před kompletním absolvováním očkování?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi imunolog Karel Drbal z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A do debaty zvu také praktického lékaře a člena České vakcinologické společnosti Daniela Dražana. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím na úvod stručná otázka, poprosím o stručnou odpověď, pak to probereme podrobně. Stačí ta jedna dávka vakcíny a uplynutí 3 týdnů k bezinfekčnosti, respektive k tomu, aby bylo bezpečné, že takový člověk bude cestovat a účastnit se veřejných akcí? Jak to vidí Karel Drbal?
Tak předně se jedná o to, co to je bezinfekčnost a jaká vlastně kritéria nastavujeme z hlediska toleranci k šíření pandemie, k šíření jakékoliv infekce, a v okamžiku, kdy si řekneme, že tento virus nelze zastavit, bude s námi trvale, dochází k tomu, že se pohybuje skrz společnost, tak ta jedna dávka nepochybně stačí.
A Daniel Dražan má názor jaký?
No, já do určité míry mohu souhlasit tím, že to závisí na tom, jaká si nastavíme kritéria, a závisí to na tom, jaká je momentální situace. Pokud se podíváme do doporučení jednotlivých odborných společností a institucí veřejného zdraví, tak například CDC v USA říká, že za plně očkovaného člověka je plně očkovaný je ten, který je 14 dní po aplikaci druhé dávky v případě těch dvoudávkových schémat. Stejně tak Česká vakcinologická společnost má jednoznačné doporučení, že plně očkovaný za imunního je považován ten, který má plné očkovací schéma, to znamená 2 dávky. To, že někdo plně očkovaný, neznamená, že je absolutně imunní nebo že musí být každopádně imunní. A zrovna tak může být imunní ten člověk, který má jenom 1 dávku. Je to jenom otázka stupně. Víme, že ta druhá dávka ten stupeň imunity zvyšuje. Tak pokud se budeme odkazovat na odborné autority, tak by se měly opravdu uznávat 2 dávky očkování. Na druhou stranu...
Na úvod děkuji. Ano, teď to probereme podrobněji, pane doktore, promiňte. Takže řekl jste...
Jednu stránku věci, já dobře. Tak
ano, ano.
Dobře, tak já budu pokračovat. Pokud se rozhodlo ministerstvo zdravotnictví takto, tak já to úplně nechci popírat, protože to umožnit lidem se volněji žít po jedné dávce může být motivační a může to znamenat, že se víc lidí naočkuje, a v tom případě ta kontrola epidemie do budoucna může být lepší a může to fungovat v situaci, kdy skutečně ta epidemie na nízkém bodu té vlny. Takže v této chvíli tomu trošičku rozumím, je to proti všem.
Ale váš předseda České vakcinologické společnosti, promiňte, že do toho vstupuji, Roman Chlíbek, řekl ohledně tohoto rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, že dávat přednost motivaci a dovoleným před odborným smyslem vakcinace je více než odvážnost.
Ano, já jsem člen výboru České vakcinologické společnosti a Česká vakcinologická společnost, včetně mě, se jednohlasně shodla, že za imunního by měl být považován člověk, který má 2 dávky vakcíny a 14 dní po té druhé dávce. Takže já jenom říkám, že chápu motivační chování ministerstva zdravotnictví tak, aby se podařilo naočkovat více lidí, ale stále platí to, že za plně imunního je považován člověk, který má 2 dávky. To neznamená, že je plně imunní, a stejně tak neznamená, že je imunní člověk, který je očkován 1 dávkou. Prostě ta jedna dávka...
Zdvojím, teď dám prostor také panu doktoru Drbalovi, jestli by se mohl vyjádřit k tomu, že ta motivace je pochopitelná, ale jestli nás to nebude stát příliš mnoho a jestli by skutečně nebylo nejbezpečnější dodržet, tedy to, co je deklarováno, tedy ta imunita po 2 dávkách a 14 dnech.
Podívejte, imunní je každý člověk, který se setkal s virem nebo který dostal jakoukoliv dávku jakékoliv vakcíny, má vyšší úroveň imunity. Ta imunita nikdy nebude stoprocentní a naším cílem v podstatě je, aby neumírali lidé. Vakcíny jsou konstruovány tak, aby zeliminovali nebo minimálně stížili přítomnost těžkých průběhů onemocnění. Je potřeba říci, že to, co zabíjí v tomto případě covidu, není virus samotný, ale je odpověď imunitního systému, neadekvátní silná odpověď imunitního systému na ten virus. A ty vakcíny chrání jednotlivce proti tomu, aby nereagoval tak silně. To znamená, oni zabezpečují to, že nebudou zvýšené úmrtí, nadúmrtí takzvaná. A to je něco, co dneska na celém světě pozorujeme jako diametrálně odlišné hodnoty mezi jednotlivými státy Evropské unie, na celém světě, dokonce mezi jednotlivými nemocnicemi v České republice. Tam jsou desetinásobné rozdíly v úmrtnosti pacientů na covid. To není možné. To je vlastně efekt nezvládnutého lékařského managementu. A my potom se snažíme vlastně zajistit, protože toto nám nefunguje a vidíme, že Visegrád je v tomto premiantem v Evropské unii. A má to nějaké asi důvody. Je otázka, kdo to dneska analyzuje, jestli to vůbec někdo analyzuje. A my, protože toto nám nejde, tak na druhou stranu se snažíme tou vakcínou vlastně eliminovat ty těžké případy. A úplně pomíjíme to, že velká část populace, možná většinová populace, většina té populace už tím onemocněním prošla. A v podstatě pro toho člověka, který tím onemocněním projde, tak má mnohem pestřejší imunitní odpověď než po vakcíně, protože tam se bavíme o tom, že vakcína je na jeden protein, odpověď na jeden protein, který ještě jenom trošku mutuje a mutuje jenom jeho malá část, to znamená, jak správně říká WHO, očkujte a neblázněte s mutacema. Prostě všechny ty vakcíny, které jsou konstruované velmi silně, některé jsou slabší, ale v podstatě fungují na všechny mutace. Jestli o pár procent méně nebo více, to vůbec nevadí. Ale chrání to jedince proti těžkým případům a chrání ho už po té první dávce.
Já vám rozumím, pane doktore, ale teď si řekněme, že to riziko přenosu nemoci COVID-19 po té první dávce je přece jenom snížené o 35
nebylo
až 50%.
Nebylo testované.
Dobře, tak ale asi po té druhé dávce určitě
nebylo testované určitě přenos vyšší infekce.
Dobře, tak jo, podle vás je tedy dostatečně snížené riziko přenosu už tou první dávkou?
Ne, riziko přenosu nebylo testované v těch klinických testech, kromě AstraZeneca, kde to byl jeden krátký test a zjistili, že chrání v 70%. Ale to, co dneska vidíme, jsou nová ohniska ve velmi proočkovaných destinacích, jako jsou samozřejmě malé destinace, jako jsou Seychely, Maledivy, Bahrajn, tak tam vidíme nárůsty, ale vidíme to i v Anglii. Vidíme to i v Anglii, která ohlásila nula úmrtí včera. A tam jsou nová ohniska. To znamená, my se tomu přenosu neubráníme. Ten virus prostoupí společností tak, jako jsou jiné viry, jako jsou herpes viry, typicky Epstein-Barr virus, kde to prostě zasáhne úzkou populaci v době puberty, infekční mononukleáze nebo CMV virus, jiný herpes virus, jiné viry. Ty prostě v té populaci jsou přítomné, v naprosté většině populace. A budou s námi žít a to samé bude s tímto virem.
Obracím se na pana doktora Dražana, jestli se tedy musíme nějakým způsobem smířit s tím, že ta nemoc COVID-19 tady bude cirkulovat. Ale já jsem vycházela ze slov Mariana Hajducha, ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci, který právě mluvil o tom, že po té první dávce je riziko přenosu snížené jen o těch 35% a 50%, že to až 50%, a že to zdaleka nestačí. Tak jak vy, pane doktore Dražene, vnímáte rozdíl mezi tím, jak je člověk rizikový z hlediska přenosu po první dávce anebo po druhé?
No, je potřeba si uvědomit, že cílem toho vystavování imunitního pasu není ochrana života toho člověka, jak říkal pan doktor, ale právě je snaha o to zabránit šíření té infekce. To je důvod, proč se vystavují ty takzvané imunitní pasy nebo covidové pasy, nebo jak tomu budeme říkat. A samozřejmě sekundárním efektem by mělo být zastavení šíření infekce nebo zmírnění šíření infekce a tím i ochrana životu. A ta účinnost přenosu infekce se testuje velmi obtížně. Takže opravdu těch studií na to, a jsou na to asi dvě studie, je na to studie z Anglie, ale těch studií na to je velmi málo, protože to je složité. To by se museli zjišťovat případy onemocnění u lidí, kteří byli v kontaktu nebo v domácnosti těch lidí, kteří byli očkovaní, ale sami nebyli očkovaní. A ti by nemohli být vystaveni nikde jinde, než to je své domácnosti. Tak takové studie se obtížně provádějí. A v podstatě ta možnost co to testovat se nahrazuje tím testováním, zda mají lidé, kteří jsou očkovaní, ty bezpříznakové infekce. Zda je mají nebo nemají. A pokud je nemají, a to na to ty studie už jsou a je jich poměrně dost, tak pokud to riziko té bezpříznakové infekce je snížené, takže nemají pozitivity testů, PCR testů, tak se předpokládá, že je snížený i to riziko, že tu infekci budou dále šířit.
Ano.
A to se ví, že takto to funguje, a pokud se bavíme o těch nových variantách, tak ty poslední údaje právě říkají, že třeba proti té indické variantě je účinnost vakcinace Pfizeru, což je jenom jedné dávky jenom 33%, což je jako účinnost velmi nízká. Já bych tady furt jako nerad spochybňoval tu potřebu očkování dvěmi dávkami. Stále platí, prostě ve chvíli, kdy se epidemie nešíří, tak i riziko pro toho očkovaného jednou dávkou je nepatrné. A vlastně se dá říct, že riziko je nízké i pro toho člověka v té chvíli, kdy nebude žádná infekce, tak není riziko ani pro toho člověka neočkované. Ale ta situace, ve které jsme teď, tady máme ještě stovky případů denně, tak ještě není úplně růžová. My furt všichni doufáme, že se bude stále zlepšovat a pravděpodobně se v těch letních měsících zlepšovat bude. Ale musíme být připraveni na to, že epidemická situace se znovu může zhoršovat. My nevíme, jak dobře na tom jsme s tou kolektivní imunitou a musíme se připravit co nejlíp.
Upozorňuje praktický lékař, člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Dnes diskutujeme také s imunologem Karlem Drbalem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane doktore Drbale, jaké dopady vlastně to, pokud se teď uvolní možnosti lidem, kteří jsou očkováni pouze jednou dávkou a s tou lhůtou 22 dnů, jaké dopady to může mít v delším horizontu? Třeba epidemiolog Rastislav Maďar upozornil na to, že tu může být určitá analogie z loňska. Nepostupuje nebo nezaděláváme si na nějaké podobné scénáře jako loni v létě a na podzim?
Podívejte, je to typická sezónní infekce, to znamená ty vlny tak, jak probíhají a máme to doložené už rok a půl, prostě se budou opakovat. Budou se opakovat ve stejných místech, v podobných časech a samozřejmě úkolem té konkrétní společnosti je, jestli bude mít nastavenou nulovou toleranci, tak jak to mají v Novém Zélandě, v Austrálii, v jihovýchodní Asii. Paradoxně tam vůbec neočkují, to vůbec nechápu. Jo. To znamená, tam nemají jednak infekci, protože to jí dokáží zastavit. A za druhé neočkují. To mě vůbec nedává z imunologického hlediska smysl. Ale tady vlastně v okamžiku, kdy není vysoký výskyt toho viru, tak není žádný důvod tu společnost uzavírat. Musí být zdůvodněno, proč tu společnost chci uzavřít, ne proč ji chci rozvolnit. Takže teď vlastně v téhleté době, protože víme, jak se to chovalo v minulém roce tady, jak lidi jezdili na dovolenou, tak prostě lze očekávat s velkou pravděpodobností, na téměř s jistotou, že ten průběh bude podobný, ale stejně tak lze očekávat, že infekční ohniska se objeví s novou sezónou prostě respiračních chorob. To je
ano, a to právě v této souvislosti se ptám, jestli není lepší a jistější mít lidi s kompletním uzavřeným očkováním a pak je nějakým způsobem třeba pouštět do jiných destinací, jejich návraty zpátky a tak dále.
Já vám řeknu, co je nejlepší. Nejlepší je mít člověka, který si prošel onemocněním, protože to onemocnění zasáhne celý virus, to znamená všech jeho 20 plus proteinů, který má, nejenom jeden spike protein, který je v těch vakcínách. A zároveň potom, když si před sezónou v září dá další dávku, jednu dávku té vakcíny, které už budou k dispozici. Co je naprosto tristní v současné době je, že stále několik procent a poměrně dost procent té ohrožené skupiny nemá ani termín na očkování. To mně přijde naprosto skandální. A ta populace, ta ohrožená populace není proočkovaná, za to máme proočkovanou celou motolskou nemocnici, včetně rodinných příslušníků. Tak to mi někdo nevysvětlí.
Jak se ti lidé z těch z té ohrožené skupiny dostanou k očkování, jak se k němu registrují a podobně. Ale to je přece jenom jiné téma. Mě ještě zajímá další věc, protože myslím, že o tom mluvil také pan doktor Dražan, že dnešní, nebo alespoň přinesl informaci dnešní deník N takovou, že i 3 týdny po prvním očkování měli těžký průběh covidu, desítky lidí. Tak,
ano, vy dostanete 2 dávky a budete mít těžký průběh covidu, když dostanete vysokou dávku toho viru. A problém těch mutací vůbec není, že by proti něm vakcíny nefungovaly. Problém jejich je, že se šíří velmi rychle a je to normální adaptace viru na populaci. To znamená, že my můžeme očekávat, že ten virus se stále bude šířit tak dlouho, dokud prostě tu lidskou populaci neprostoupí.
No a jak to vidí Daniel Dražan právě s tím, že máme tady 22-denní lhůtu po prvním očkování, pak tedy ministerstvo zdravotnictví řeklo, můžete do restaurací, můžete do zahraničí a tak dále. Ale když tu máme případy onemocnění i 3 týdny po tom prvním očkování, tak jak vlastně častý výskyt to je, jak rizikové to je v tomto kontextu?
No, já bych chtěl nejdřív teda souznit s panem doktorem, že také považuji za velmi důležité, aby se doočkovala ta riziková část populace. Nevidím problém v tom, že by byla proočkovaná motorská nemocnice, dneska už je proočkováno spousta lidí a ta dostupnost očkování je, tak je potřeba na ty rizikové části populace nějakým způsobem dosáhnout, protože v těch opravdu je největší riziko, že bude docházet k úmrtím a že budou zase zaplněny nemocnice. Takže na tom se...
Ano, o tom sporu není. Na tom se shodneme
všichni. Na tom se jednoznačně shodujeme, ale naopak bych chtěl říct, že vlastně nikdo společnost nechce zavírat. Přesně naopak. Úplně všichni chtějí společnost otevírat a všichni se chtějí dostat do situace, že už nebude muset znova zavírat. To je strašně důležitý. A právě proto je tady snaha, aby co nejvíc lidí bylo naočkováno, aby co nejvíc lidí bylo imunní, aby se znova nemusela zavírat a aby nedošlo k tomu, co říkal pan doktor, že se musí stát, že budou zase vlny, tak už nikdo tady nechce mít takový vlny, jaké jsme měli. Takže všichni doufáme, že takové vlny tady už mít nebudeme a musíme se snažit tomu pomoct.
A jestli právě teď třeba nemůže... Ten krok, kdy řekneme ano, můžeme vlastně uvolnit lidi už po té první dávce a 22 dnech, jestli nemůže právě přispět k tomu, že zase budeme muset nějakým způsobem se vyrovnávat s nárůstem infekce. A ptám se právě i na tu souvislost, o které jsem mluvila, že jsou tu případy lidí, kteří měli covid a těžký průběh covidu i po první dávce očkování a 3 týdnech. Daniel Dražan, ještě prosím o reakci.
Ano, samozřejmě to k tomu přispět může, ale epidemie slábne a já netvrdím, že se to stane. Ono to opravdu, i když se to nastaví tak, jak to nastaveno je, že po těch 3 týdnech se bude znát člověk za imunního, tak se nemusí nic stát. To riziko, že se něco stane, je vyšší a proto právě odborné společnosti považují za plně imunního člověk po 2 dávkách. Nemusí se stát vůbec nic, v letních měsících epidemie má menší šance na to se šířit, takže jako může to být bezpečný, ale prostě bezpečnější určitě je to, když bude mít společnost správně naočkovanou těmi 2 dávkami a bude to tak bezpečnější pro všechny. Ten motivační prvek v tom cítit je, pardon, ještě jenom dořeknu. Já tam jenom nechápu, když to takhle nastavilo, tak jenom nechápu to, že tam je ta potřeba toho přeočkování až po těch 3 měsících. Dobře, chceme umožnit co nejvíc lidem, nebo stát chce co nejvíc lidem umožnit svobodněji a volněji žít za cenu určitého rizika epidemiologického, ale měl by tam teda nastavit to pravidlo tak, aby se tam vešel do správných vakcinačních intervalů a nastavil to tak, že ten člověk o ten imunitní průkaz vlastně přijde ve chvíli, kdy nedrží ten správný termín pro druhou dávku. A to není, to jako u většiny vakcín není 3 měsíce.
Z pohledu imunologa mě ještě zajímá, proto se obracím na pana doktora Drbala, to, na co se v souvislosti právě s tím fenoménem, kdy říkáme, že je to po první dávce a 22 dnech, poukazuje, že to může vlastně vést ke vzniku dalších mutací. Nevypěstujeme si tu kvůli takovému postupu nové varianty viru, třeba rezistentnější vůči vakcínám?
Já bych řekl obecně, vlastně ty vakcíny jsou konstruované tak, že máte jeden cíl a ten samotný, ať už je to jedna dávka, dvě dávky, tři dávky, tak prostě vytváří pole pro, je to selekční tlak, velmi definovaný úzký selekční tlak na to vytvořit nové varianty viru. To, když projdete tím onemocněním, tak zasáhnete, jak jsem říkal, více jak 20 proteinů v tom viru a je to mnohem bezpečnější z hlediska vytváření mutací. Ale ten virus v podstatě nemutuje. Ten virus mutuje opravdu na pár místech. To znamená, naprostá většina toho viru zůstává stejná. A proti tomu si držíme imunitu, která je dlouhodobá. Jak těch 90 dnů, tak 180 dnů v podstatě je úplně nesmyslně nastavených, nezdůvodněných. Zakládá se to na špatných studiích a veškeré studie, které jsou z hlediska trvání imunity dodnes, které to měří ten rok, rok a půl, tak vlastně tvrdí, že to je dlouhotrvající, léta trvající imunita. V případě SARS-CoV-1 vidíme, že to trvalo desítky let a nemáme důvod si myslet, že u tohoto viru, takto masivně vlastně šířícího se viru, to bude jinak. Prostě ta imunita bude trvat dlouhodobě. Proto i to nasazování třetí dávky na podzim a tak dál považuji za naprosto nezdůvodnitelný návrh a doufám, že to nenastane. Prostě ty vakcíny proti respiračním virům nebrání šíření viru, a to není ani u chřipky, ty brání pouze těžkým průběhům onemocnění. A s tím je potřeba prostě žít. To znamená, když se cítíme,
tak mě zajímá. Na to, co jste právě řekl, promiňte, pane doktore Drbele, co na to říká člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan?
No, jednak na to můžu říct to, že prokazatelně vakcíny poskytují srovnatelný nebo vyšší stupeň imunity než přirozená infekce v tomto případě.
To není pravda, zásadně nesouhlasím.
Nemusíte souhlasit, některých věcí, které spolu určitě nesouhlasíme. A co byla ta druhá otázka?
No právě, že co se týká vlastně dlouhodobého trvání té imunity po prodělané nemoci.
My nemůžeme vědět, jak dlouho ta imunita bude, protože tak dlouho ta nemoc tady s náma ještě není. My víme v této chvíli, jak dlouho ta imunita je. A neříkáme, že to v tu dobu končí. Teď ty údaje jsou v trvání 6, 7, 8, 9 měsíců a ví se, že imunita u většiny lidí přetrvává. Stejně tak, jako se to ví po vakcíně, že ta imunita po 6 měsících stále přetrvává. Já souhlasím s tím, že nebudem přeočkovat na podzim a souhlasím s tím, že vlastně my nevíme v této chvíli, jestli bude potřeba přeočkovávat a koho přesně bude potřeba přeočkovat, ani nevíme přesně kdy. My jsme v situaci, kdy musíme být připraveni na to, že to možná potřeba bude. Ta potřeba v této chvíli nebyla definována a jestli nastane nebo nenastane, to nám ukáže další vývoj epidemie, ukáže nám to další vývoj dat okolo vakcín a bude se to řešit v budoucnu. Ale ta možnost možná přijde a možná se někteří z nás přeočkovat nebudou muset, ale bude to záviset na...
No dobře, a o co bychom to měli, co pánové, co nejlépe opřít, protože neměla by se tady třeba mnohem pečlivě, jak si řešit otázka protilátek, když mluvíme třeba o covid pasech, neměli spíš tam by být ta informace o tom, jestli člověk má dostatek protilátek nebo ne, jak to vidí pan doktor Drbal?
Ten covid pas podle mého názoru jde úplně proti smyslu klinické medicíny, to znamená řeším klinický fakt, nikoli v přítomnost viru. To znamená, pro každý typ infekčního onemocnění a vezměme v potaz, že ročně umře na infekční onemocnění 4 miliony lidí, zatímco na úrazy 6 milionů, tak to je vlastně ta úroveň toho rizika a proti těm infekčním onemocněním zrovna ty vakcíny, proti těmto třem, které tvoří 4 miliony úmrtí ročně, nemáme vakcíny nebo je nepoužíváme. Takže jako ten rámec, aby jsme věděli. A v podstatě je potřeba říct, že ta situace teď, jak bude nastávat, je, že imunitní systém bude mít jednoznačně schopnost té populaci, když už ten první náraz, vlastně ten vstup toho viru do toho panenského prostoru naivní populace, v podstatě neskušené, jsme přečkali, takže bude mít sestupnou tendenci, nebude vůbec problém se s tím virem opakovaně setkávat a tedy i vlastně ta naše imunitní zkušenost s tím virem bude dlouhodobá v řádu let a otázka je, jak ty vakcíny následně budou budou poskytovány stejně jako chřipkové vakcíny v malém množství pro ohrožené skupiny. Nevím, jestli jsem odpověděl na otázku teď.
No, přečkali jsme to první setkání s virem za cenu více než 30 tisíc obětí a stovek miliard v ekonomice. Ale mě zajímalo právě to, o co vlastně opřít, třeba když jste mluvili o té imunitě, to jestli by se neměly více řešit otázka protilátek, jak to vidí Daniel Dražen.
Jo, tak ještě tomu se vyjádřím, ty protilátky samozřejmě jsou důležité a měly by se měřit a ten COVID pas vlastně neřeší tu imunitní stránku věci, ale řeší jenom přítomnost toho viru fakticky, respektive pomyslnou obranu v případě vakcinace, ale ta obrana tam taky není stoprocentní. A to je podstatné, ano. To znamená, my musíme měřit toho, kdo se vyléčil z infekce, a to my neděláme pro COVID pas zatím. A je jedno, jestli
tak dostali jsme se ještě do další roviny našeho pořadu, ale bohužel jsme ve finále. Ale děkuji imunologovi Karlu Drbalovi. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
A také členovi výboru České vakcinologické společnosti Danielu Dražanovi. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.